Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Ми вітаємо слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Дійсно починається програма «Християнство сьогодні». І один із вівторків, одна з наших зустрічей, вона повністю присвячена книгам, тому що ось так, як вже презентували для слухачів Радіо Марія, один з вівторків ми присвячуємо в цьому ефірі розмовам біля книжкових полиць, розмовам в домашній бібліотеці отця Селезіанина, отця Олександра Августа Чумакова. І сьогодні новий, скажімо, новий вихор тем, яким ми хочемо поділитися з нашими слухачами. Вітаю вас, отче.
Слава Ісусу Христу!
Отже, Одеса сонячна нас впускає зараз також.
Ну, сьогодні не дуже сонячно. Сьогодні зрано було сонце, а знову захмарило. І така погода непевна, як воно повинно бути в березні, напередодні березня.
Але, так, отже, скажу вам так, що, знаєте, так як уже презентуючи тему, над якою сьогодні трошки пороздумуємо, теми утопій і антиутопій, тож утопічним, напевно, було би уявлення, що Одеса завжди сонячна і виглядає як такий, знаєте, така проекція Едемського саду. Завжди з морем, завжди сонячна. І, як кажуть одесити, погода шепчет, да? Але мова сьогодні піде про антиутопії, тобто про, скажімо, твори, які змальовують суспільство, позбавлене будь-яких радужних та поглядів.
Так, ви, здається, мене надихнули на дуже цікаву думку, оскільки саме з утопії народжується антиутопія, то я от після того, як ми закінчимо розмову, трохи пороздумую собі, як з міфу про завжди сонячну Одесу, яка є Едемським садом, народжується одеська антиутопія, що є досить актуальним на сьогоднішній день. І воно нас впроваджує в нашу тему розмови.
Отже, зародження такого жанру, як антиутопія, поговоримо також, пройдемося книгами і Буалема Сансаля, і Орвела. Я так від висхідної до несхідної іду, і, звичайно, поговоримо про книгу Замятіна «Ми». Ну, зрештою, можливо, отець нас також поведе і українськими шляхами антиутопії. Отже, давайте, отже, розпочнемо загалом з того, про цей такий дивний жанр, який насправді є такою альтернативою вигаданому суспільству. Там. Тож, знаєте, отже, навіть чула таку думку, що антиутопія, ну, зароджується особливо там в кінці 19 століття, початку так 20-го, навіть часом жартували самі видавці, що на видавництвах 20-го століття треба було писати наклейки, що антиутопії не приносити, там. Тому що це був просто вибух такий, але найцікавіше, що спонукало дійсно до такого альтернативного жанру, чи це є певне розчарування в ідеальному суспільстві, чи навіть ти чула такі думки, розчарування певне в навіть в релігіях, та, які говорять про такий ідеальний світ, який може бути. Тож, будь ласка.
Бачите, тут ми одразу повинні сягнути і до коріння жанру утопії, як отакої, яка народилася як апогей ренесансного стану на переході від ренесансу до просвітництва. Взагалі, завдяки назва, з'явилася завдяки старанням Томаса Моро, який назвав так свою мрію, книжку, яку він властиво писав в в'язниці в трагічних обставинах, яку ми можемо вважати подвигом, духовним подвигом цієї святої людини, яка не зріклася Христа навіть під тиском цілого монархічної системи Англії, і його мрії, його роздуми про найкращу долю людей, найкращий устрій держави були зафіксовані в книжці, яку він назвав «Утопія». «Утопія», що в грецькому перекладі називається «без місця», тобто країна, яка не існує, про яку тільки мріється. І від того часу візьмемо Томазо Кампанелло, місце сонця, візьмемо навіть у Франсуа Рабле, в «Гаргантюа і Пантагрюелю» є подорожі до отаких країн, яких не існує, але вони є відтворенням нашої жаги за більш справедливим устроєм. На протязі довгого часу люди мріють і викладають свої думки у формі художнього опису цих утопічних мрій. В певному сенсі давайте говорити про те, що навіть Робінзон Крузо Даніеля Дефо є в певній мірі утопічною мрією про то, як людині, яка поєдналася з природою, але має в собі оті людські здібності цивілізованої людини, яка не впадає у вічі, бо її керується Божим провиденням і незломною вірою. Пам'ятаєте навернення Робінзона Крузо, яке сталося під час його хвороби на самоті, коли він зрозумів, що він, людина, є в руках Божих і починає по-людському служити Богу. Це теж свого роду утопія про такий надзвичайно гарний світ. Навіть подорожі Жюль Верна, навіть таємничий острів, який серед негараздів життя 19 століття пробують колонізувати і зробити з того щось надзвичайно приємного. Це все мріє, але водночас вже тоді, на схилі 19 століття, з'являються голоси людей, які розчаровуються розвитком технічної цивілізації, а ще більше розчаровуються і відчувають небезпеку, пов'язану з устрієм, який приходить разом з капіталізмом, разом з пануванням олігархії, так званих грошових мішків, коли все продається і покупається, коли йде наступ світу споживацтва. І саме тоді, як протилежність отим мріям і того, що відбувається на практиці, повстають спочатку оповідання, потім більш такі розбудовані романи, повісті, які теж є фантастичними. Вони або переносяться в майбутнє, яке люди бачать вже більш реалістичними очима. Або є в якійсь країні, як у Томаса Мора, яка зненацька відкривається, до якої не можна добратися, але вона поряд з нами і в певному сенсі є, ну, скажімо так, попередженням. Я тут одразу вспоминаю «Щуроград» Юрія Венечука, в якому безумовно антиутопія, але не майбутнього, воно тут і тепер, жахлива, жахливо фантастичне оповідання, повість, яка є пересторогою сьогоднішньому українському суспільству, сьогоднішній українській людині. Що спонукає? Розумієте, дуже проста річ. Коли в механізованому світі суспільства, світі, який забрехався, в якому навіть найвищі цінності, цінності релігійні, перетворюються на то, що висувається на продаж і стає фальшивим. Отам, скажімо, мораль європейського світу, який за догматами, за зовнішніми формами, дуже часто релігійної поведінки втрачав свою істоту, свою духовну істоту. І був дуже формальним. Оце розчарування породжували бажання людей зазирнути в майбутнє тверезими очима. Подивитися,
якщо ви дозволите,
що реального може принести ті відносини, які ми з вами сьогодні практикуємо.
До чого може призвести фактично,
так? Це дуже важливо про це сказати. Є певне розчарування на початку ХХ століття перед тим, як сталася Перша світова війна, і всі народи зійшлися в жахливій борні, заливши кров'ю цілу планету. Водночас йде розчарування в тому, що декларував Ренесанс, відродження. Декларувалося досить проста річ. Людина понад все. Гуманізм Ренесансу говорив, що людина здолає все. Вона є відображенням Бога. В її руках доля світу.
Так, отже, я підхоплю тобто, вас, якщо ви...
людина понад усе.
Угу. Я також отже скажу таку річ. Це розчарування, я би сказала, навіть не тільки от відчуття або прогнози, до чого може призвести, і такі стосунки, і таке обезправлення, та і так далі. Я би навіть сказала, що це така певна емпатія, таке співпереживання, можливо, навіть в дечому надвідчуття ось тими авторами, які вдаються до жанру антиутопії. Коли насправді береш книгу антиутопічно до рук, може здатися дійсно, так як ви сьогодні про Винничука сказали, отче, що насправді книга жорстока, та? Книга жахів, як Винничук говорить про свою книгу, наприклад. Та? Але ця книга сповнена жорстокостей, книга сповнена і якихось гіперболізованих уявлень, до чого може призвести світ, та? Якщо буде продовжуватися такий чи інший хід подій. Окрім Булема Сансаля, окрім Орвела, окрім Замятіна, ми сьогодні також, я думаю, з оцем спробуємо згадати і Володимира Соловйова. Це також один із видів антиутопії. Надзвичайно цікавий твір. Це твір, так звана релігійна антиутопія. І цей твір, він короткий, але надзвичайно ємний, має назву «Повість про Антихриста». Також про цю повість Володимира Соловйова сьогодні поговоримо. Тож, вихоплюючи книги із полиці отця Селезіанина, отця Олександра, спробуємо зараз поглянути. От давайте зробимо коротку паузу для того, щоб ми могли перезв'язатися з отцем. Ну, нагадую, що Радіо Марія знаходиться у Києві, а отець Воде ціну можуть бути якісь такі певні моменти. Отже, коротка релаксова пауза, а далі включаємося в обговорення таких нерелаксових тем. Продовжуємо наш ефір, програму «Християнство сьогодні». Нагадую, що з отцем Олександром Августом Чумаковим ми проводимо час в його приватній бібліотеці. І сьогодні мова йде про антиутопії як жанр, який розкриває ось таку гіперреалістичність майбутнього, до чого може призвести наша, можливо, необдуманість, можливо, наша загострене самолюбство і так далі. Тобто ті, я би навіть сказала, отже, можливо, якісь тенденції, до яких світ іде. І на основі сьогодні цей жанр антиутопія ми представляємо на основі 4 творів, 4 книг. Ми розпочнемо, не знаю, з якої отець, звичайно, вибере. Хочемо поговорити про повість про Антихриста Володимира Соловйова. Хочемо говорити про книгу «Ми» Замятіна. Хочемо також про Орвела і Булема Сансаля спілкуватися. Тож, отже, щоб вихопити книгу з вашої бібліотеки і розпочати аналіз її, з кого розпочнемо?
Давайте декілька слів скажемо про Замятіна. І передусім варто припомнити, що Орвел позначив ту книгу, саме «Зам'ятина».
Як відправну точку таку.
Як початок тої хвилі антиутопії, бо він досить критично віднісся до літературних якостей Зам'ятіна, бо показав, що там не дуже прописаний сюжет, вона переобтяжена політичними мотивами, які він розумів, для чого вони так існували у Зам'ятіна. Але фактично він показав, що на значно більш серйозному художньому рівні Зам'ятіна повторив, майже повторив Олдос Хакслі з його бестселером цей прекрасний, який чудесний світ новий або прекрасний новий світ. Зам'ятін породив хвилю антиутопій, написав, що той роман в 20-му році, і хоча він не позначав і жодним чином не доторкався до політичних реалій більшовицької Росії, але воно було саме сприйнято як жорстка критика більшовицьких тенденцій.
Зрештою, цей роман навіть не вийшов в Росії. Наскільки знаю, він був опублікований тільки в 1924 році в Сполучених Штатах, потім в Празі. Ну і зрештою, сам Зам'ятін змушений був втікати фактично з Радянського Союзу.
Втікати від репресій більшовицьких.
Так. І за сприяння Горького дійсно виїхав до Франції, ну але в певному теж треба визначити, що він довгий час підтримував більшовиків, наскільки я знаю, так отже. І
ще з дереволюційних часів він був під пресом імперської жандармерії, але після того, як до влади прийшли більшовики, він так само опинився під пресом, бо його погляди на те, що відбувається, абсолютно не співпадали з тим, що відбувалося, з тенденціями більшовицької Росії. Особливо, бо дивіться, момент, який є у Зам'ятіна, а потім у Хакслі, таким дуже важливим. Загальне благодійство, воно створюється за рахунок того, що жертвується сім'єю. Люди вже не створюють родини, дітей фактично вирощують. Людина уподібнюється тваринам, які вирощуються на потребу суспільства.
Як кроликів чи дерева.
Так. І бачите, ота прозорість, бо всі живуть в шкляних, прозорих кімнатах, всі бачать всіх. Сексуальне життя людей керується тим, що їм дають у Зам'ятіна годину і підбирають ті пари. Дивіться, тут так само і орвелівські мотиви 1984 року, отого страшного роману. Тобто людина керується в найбільш інтимних своїх моментах, але головне, у людини забирають родину. Її роблять суспільною істотою, яка не має права на індивідуальне індивідуальний вибір, не має права на якісь мрії, а передусім на довготривалий зв'язок, на любов. Зам'ятін створює світ без релігії, але благодійствуючий світ. Там не може бути релігії, бо релігія – це завжди індивідуальний вибір, це завжди індивідуальний стосунок. То, що фактично руйнували більшовики. І от тут ми можемо зрозуміти з вами, чому саме антиутопія. От возвеличування, ренесанс, возвеличування людини, отой надзвичайний гуманізм, який оспівували ренесансні, просвітницькі літератори, філософи, він в кінцевому та на кінцевому етапі привів до одної страшної речі. Привів до того, що людина, утверджуючи і реалізовуючи власні соціальні фантазії, мусить стати богоборчеською людиною, відкинути найбільш підставові засади природної етики, етики закону Божого, мусить відкинути взагалі спілкування з Богом, перестати бути релігійною, або, як ми побачимо у Буалема Сансаля, в теперішньому бестселеру, який з 15-2015
року. Або релігійність перетворити на тоталітаризм.
Перетворити в спосіб управління людьми.
Отже, а якщо ми зупинимося ще на Зам'ятіну, ось дуже цікаво, та я кількома словами для так також, щоб цей ефір заохочував прочитати ці книги, бо ці книги змушують задуматися і дуже так серйозно. Це не ті книги, які читаються за один вечір, це ті книги, які працюють тобі ще довгий час. В Зам'ятіна люди перетворюються на щось таке уніфікаційне, та люди, які не мають імен, мають тільки букви, мають уніформи, мають певний зовнішній вигляд, такий уніфікований, тому і навіювання цього «ми», та нівелювання особистості. Але дуже цікавий такий факт, ось в тому моменті, коли головний герой, інженер Д-503, закохується, і в тому моменті, коли йому вдається все ж таки, хоч попри його любов до цієї системи, стати відокремленим від цієї системи. Як мені дуже так впало в серце, коли його обстежує лікар, він зазначає, що в нього хвороба, у нього утворилась душа.
Так, так. І це от той момент, який дуже специфічно, між іншим, Хакслі, Олдос Хакслі в його чудовому світі, він не вхопив цього моменту. Наявність душі як хвороби – це, власне, декларація Зам'ятіна в «ми», яка і показує, що повинно стати з людьми, щоб вони створили отакий людський рай, людське царство Боже на землі. Вони повинні стати штучними. А для того, щоб людина стала штучною, вона повинна лишитися людиноподібною особою, тільки одного в неї не повинно бути. Не повинно бути душі. І душа тут сприймається як хвороба, яку треба лікувати. Лікувати на свій спосіб, тобто приводити людину через оту терапію до загально щасливого стану, що, між іншими, вдається.
Отже, дозвольте запитаю також, ще так пригадуючи, що одною з страшних хвороб в тому суспільстві, який змальовує Зам'ятін, це є фантазія, найбільшим страхом є такий ірраціоналізм, але от я так розумію, що це є такий певний взагалі погляд та змалювання суспільства, яке абсолютно не нагадує ось царство Боже. Це повністю те, що змальовує антицарство Боже, скажімо так. І в мене величезне питання, якщо нас слухають зараз не тільки віруючі люди, часом до нас телефонує там пан Володимир, каже, що він атеїст, часом ще телефонують люди, які просто шукають чогось. Ось царство Боже, чи можемо ми віднести до утопічного жанру?
Я думаю, що вся антиутопічна література 20-го століття, Зам'ятін, Олдос Хакслі, Орвел, Сенсаль, це література, яка присвячена гірким роздумам, а підкреслюю ярким роздумом про те, що людина сама собою, бажаючи створити Царство Боже, не може його створити. І це логічно, бо воно буде людське, не Боже, воно буде придумане. І через то, власне, воно нас занурює і відправляє до того ж, до тої думки, яка передувала Замятину, до трьох розмов Володимира Соловйова і його легенди про Антихриста. Бачите, Соловйов в передчутті більшовицької революції створює легенду про Антихриста, про людину чудову, людина, яка всім підходить.
Яка вірить в Бога на хвилинку.
Яка по-своєму декларує віру в Бога, але створює такий синтез релігії і дбає тільки про одне, щоб всім було добре за часів його володарювання. Щоб він встановив систему, в якій всім людям буде однаково добре. А щоб був храм, де всі би могли рівно молитися, де щезла би індивідуалізація людей, де щезли би відносини індивідуальні з Богом, і зникло би підставове вільна воля, якою керується людина, встановлюючи свої зв'язки з Богом, і любов як наслідок вільної волі, без чого релігійності не буває. Дивіться, ви тільки що сказали, що серед наших слухачів, які можуть стати читачами тих романів, є люди, які декларують себе атеїстами. І хтось може віднестися до того, може навіть агресивно, з віруючих людей, і буде неправий. Якщо Господь дає людині можливість посперечатися з ним через декларацію атеїстичних поглядів, то Господь знає, що в тому атеїзмі людина в певному сенсі шукає його через відкинення. Це особливий індивідуальний шлях людини, яка хоче по-своєму віднайти оті стосунки. Антихрист, і тому і є антихрист, що він впроводжує загальну уніфікацію. Він підкорює всіх людей одному закону.
Якщо ви дозволите, отче, я навіть можу зацитувати декілька рядків із цього твору і про цю і уніфікацію, і про це ототожнення себе з Христом, тому що Соловйов дуже гарно показує, що антихристами насправді не народжуються, та ними стають, цілеспрямовано обиравши одне чи інше. Якщо ви дозволите, дуже коротко прочитаю. Наприклад, та цитата про самолюбство і про любов до Христа. Наприклад, самолюбство деяких мислячих віруючих доходить до самоототожнення себе з Христом. Усвідомлюючи в самому собі велику силу духу, він був завжди переконаним спіритуалістом. Ясний розум завжди вказував йому істину того, що він має вірити. Добро, Бога, Месію. У це він вірив, але любив він тільки одного себе. Одним словом, він називав себе тим, чим насправді був Христос. Це одна з цитат, а друга про таку уніфікацію і зображення цього антихриста як такого гуманіста, який є добродетелем, та російською мовою є таке. Переважаючи себе Христу, я дам всім людям все те, що потрібно, пише цей антихрист. Христос, як мораліст, поділяв людей добром і злом, я з'єднаю їх благами, які однаково потрібні і добрим, і злим. Я буду справжнім представником того Бога, який зводить сонце над добрими і над злими, дощить на праведних і неправедних. Христос підніс меч, а я принесу в світ мир». Але який мир принесе цей антихрист? Дуже цікавий такий погляд. Я би хотіла, отже, щоб ми на цьому зупинилися. Про цей видимий, да, видимий світ добра, такого псевдо.
Це світ Олдоса Хакслі, і найстрашніший світ – це світ фантазмів Бога Левенса Сансаля, коли всі втрачають своє обличчя, підкорюючись системі, в якій нема місця для Бога і для любові. Саме тому, з моєї точки зору, антиутопії якнайбільше показують ту жагу за віднайденням Бога, яка опанувала людей серед трагедії ХХ століття.
Ну і звичайно, так як ми вже говорили, анонсували, ми не можемо не поговорити так більш детальніше про книгу Буалема Сансаля, алжирського письменника, який, до речі, заборонений в своїй країні, тому що він критикував владу, він критикував також ісламістів. У Франції натомість він люблений, він, до речі, франкомовний письменник. І у Франції він і його книга зібрала всі можливі нагороди. І він описує певну таку країну Абістан, і це навіть дуже гарно прослідковуються паралелі з сьогоденням навіть там. Єдиний Бог Йолах, там Абімова, єдина мова і так далі, і книга священних текстів, за якими всі керуються, але разом з тим це суспільство, яке описує певний такий теократизм, тільки цей теократизм в досить такій жорсткій формі.
Теократизм встановлений не
там,
Богом.
Не там.
Бачите, в підставах того, про що пише Сансаль, є створення системи, коли люди описують волю Божу так, як вони хочуть, і фактично її підпорядковують своїй. Це декларація свавілля через маніпуляцію чуттям Бога. Коли в тому світі, який описує Сансаль, в тій країні, створюється комітет по контролю за чистотою віри. Міністерство пожертв і прощ. То ми розуміємо, коли контролюється все і слідкується за підпорядкованістю, тобто покорністю владі єдиної думки. Я просто цитую ті моменти, які є системними моментами для отої намальованої Буалемом Сансалем країни. Ми бачимо, що людська думка, людська фантазія, яка нав'язує цю систему як божественну систему, приводить людей до отупілої покорності. Але в ході цього дивовижного роману ми під час подорожі, яка відбувається з головним героєм і його товаришем, зустрічаємося з людьми, служителями системи, які мають для себе окремий світ. І знову ж таки, дивіться, підпорядкованість індивідуальності, виключеність мистецтва. В цьому світі нема місця ані для поезії, ані для живопису, ані для музики, бо воно обуджує найінтимніше, найглибше, індивідуальне, і людина стає неконтрольованою. А натомість служителі системи, ті, що працюють в Міністерстві пожертв, а особливо в Комітеті по контролю за чистотою віри, вони мають доступ до таких речей. Що більше, той світ псевдорелігії, який встановлюється в цій країні, це світ, який сам про себе, він заколапсований собі, замкнутий, і сам собі думає про себе, що він вичерпує цілий світ. Бачите, от там у Буалема Сансаля той мотив того, що деякі думають, що існує закордоння. І до того закордоння деякі розповсюджують чутки, що диктатор, отой пророк-диктатор, який наприкінці захворів, що його відправили в закордоння. І насправді всі сміються, бо уявляють, що закордонів нема. Більш того, люди шукають той кордон і розмовляють про те, що його неможливо знайти. Світ вичерпується самим собою. В цьому світі не може бути місця для Бога, бо Бог – це завжди той, хто за кордоном всіх людських можливостей і за кордоном світу цього. Це завжди інший, який виходить нам на зустріч і якого ми шукаємо, якому ми виходимо на зустріч. Для того, щоб встановити диктатуру людських фантазій, диктатуру людських думок, треба відмовитися від правдивого, від правдивої релігійності, від чуття Бога і шукання Його.
Отже,
і цей жахливий світ ми і бачимо у Балалема Сансалі.
Ну, я би дуже хотіла, щоб у нас ще було продовження хоч на кілька хвилин, але, на жаль, в нас є 2 хвилини до кінця ефіру. Скажу так, що це не тільки світ, який зображений в творах Балалема Сансалі, чи в творах Володимира Соловйова. Це той світ, який, в принципі, якщо пригледітися дуже ретельно, можна продивитися й сьогодні. Наприклад, мені, читаючи Буалема Сансалі, наприклад, комітет з питань релігії та Російської Федерації дуже там з чимсь перегукується, або так, як виглядає зараз ісламська держава, ІДІЛ, також перегук із цим країною, цією Абістаном є дуже суттєвим. Так само
Що більше, я перерву вас, оті бомбардировки і знищення культурних центрів в Сирії, вони перегукуються з тим, як один з персонажів говорить про знищення музею, який вони Лувр, з якого вони понатягували собі деякі експонати, а все інше висадили в повітря. Дуже багато асоціацій з сьогоднішнім світом.
Отже, ці книги не є жахіттями. Ці книги не є гіперболізованим якимсь породженням хворої уяви. Це книги, які насправді є певним застереженням, щоб людство в певному моменті зупинилось і оговталось. Ми ставимо 3 крапки на темі антиутопії. Сьогодні з отцем Олександром Августом перебігали пальцями по полицях ваших книжок. Отже, не знаю, захопилися, напевно, розповіддю і не включили телефонні дзвінки від слухачів вже. Час нам прощатися, можливо, дуже коротке слово на 1 хвилинку, буквально, не більше, про загальний такий посил з того всього, що сказане вже від вас, отче.
Інколи деякі люди кажуть, що антиутопії породили в них скепсис і відвернули їх від релігії. Насправді, антиутопія тільки протверезує нас і показує, до чого може привести людська байдужість, помножена на бажання мати Едем, рай тут і тепер. Тільки християнська реалістичність, наша сопричетність Богові, який пройшов страждальними дорогами нашого світу для того, щоб випроводити нас до закону, який перевищує людську фантазію, може бути для нас орієнтиром. А антиутопії, протверезивши нас і сказавши нам, що людськими силами ми створимо тільки кошмар, можуть скерувати нас до шаги, відкрити Бога і познайомитися з ним, прийняти то, що перевищує наш разум. Напевно, цього нам трохи потрібно в Великому пості для того, щоб зустріти подію величного потойбіччя, яке входить в наше життя Пасхи Христової.
Дякую. В нас є джингл такий, на час від часу наші слухачі чують, пластмасове щастя чи живий Бог. Це одвічно той вибір, який життя пропонує християнину. Я сподіваюся, що вибір очевидний. Нам не потрібно пластмаси. Дякую. Це був отець Олександр Август Чумаком. Зустрінемося з отцем в наступних ефірах. Далі гортатимемо книжки, торкатимемося палітурок, читатиме зміст тих книжок, які містяться в його приватній бібліотеці.